України, Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Колишній прем'єр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не має наміру затягувати процес ознайомлення з матеріалами своєї кримінальної справи. Про це вона сьогодні сказала перед тим, як зайти до головного слідчого управління Генеральної прокуратури.
Зараз кожного дня адвокат знайомиться з цією справою. Я хочу якомога швидше прийти в суд, виключно для того, щоб продемонструвати, чи є в Україні суд, чи немає. І я хочу побачити, як при повній відсутності складу злочину, як кажуть по незаконній виплаті пенсії людям, як судді будуть заплющувати очі на правосуддя, на закон, на справедливість, на чесність, і як вони на замовлення Януковича будуть виносити вирок.
Екс-прем'єра звинувачують у двох кримінальних справах про нецільове використання коштів, виділених у рамках Кіотського протоколу, а також перевищення влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантії уряду та ввезення на територію України спеціалізованих медичних автомобілів «Opel Combo». Наразі проти Тимошенко діє запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. В Японії вживають термінові заходи з охолодження атомної електростанції Фукусіма-Дайчі, яка була пошкоджена землетрусом і цунамі. За три дні на АЕС сталися два вибухи і були зруйновані два корпуси, в яких знаходяться реактори. Триває закачування морської води до реакторної зони, що має допомогти охолодженню стержнів і попередити нові вибухи. Під час сьогоднішнього вибуху водню на станції були поранені 11 осіб. Один із них серйозно, повідомляють, що вибух було чути на відстані 40 кілометрів. Як інформує Токійська електрична компанія, рівні радіації поблизу АЕС поки що не перейшли межі, однак деякі спеціалісти оцінюють ситуацію песимістично. На заході Лівії урядові війська розпочали наступ на утримуване повстанцями місто Зуара. Мешканці цього міста, що неподалік кордону з Тунісом, повідомляють, що війська використовують танки і артилерію, блокуючи дороги навколо Зуари. Деякі очевидці повідомляють про загиблих, однак перевірити ці дані поки що неможливо. Колишній кандидат у президенти Білорусі Олесь Михалевич заявляє, що виїхав з країни, щоб уникнути переслідування спецслужб. У своєму блозі Михалевич написав, що перебуває в безпечному місці за кордоном, де саме не уточнив. Дружина політика Мілана підтвердила Радіо Свобода, що її чоловік покинув Білорусь минулого тижня. Минулого місяця колишній кандидат у президенти заявив про катування в СІЗО. Михалевич – один із 40 опозиціонерів, які проходять у справі про масові заворушення в Мінську 19 грудня, в день виборів президента Білорусі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про ці та інші події ви можете завжди прочитати на нашому сайті Радіо Свобода. .org
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, понеділок, 14 березня, перед мікрофоном Людмила Ванник і наші теми передачі цього вечора. Новий вибух на японській атомній станції після землетрусу і цунамі ми почуємо і українського фахівця із Японії.
Вибух, як виглядає, того самого типу, що й на реакторі номер 1. Ми розпорядилися евакуювати людей, що живуть в радіусі 20 кілометрів від АЕС.
Чи мають кияни шанс добиратися швидше до роботи?
40% київлян тратять на дорогу.
40% киян їдуть на роботу понад годину, 20 – більш ніж півтори години. Тому наша задача – об'єднати станції метрополітену і зупинки транспорту за рахунок залізниці.
Чи почувають себе щасливими українці? Почуємо думки соціологів і вашу думку.
Багатий в Україні ніколи не плачуть.
Ну, є, мабуть, декілька факторів, які заважають вже повністю бути щасливим. Іноді здоров'я, там, коли чоловік хворіє або дитина. Іноді, коли не вистачає грошей.
Про це і більше далі у передачі «Свобода сьогодні». Я вітаю вас.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Японії зламався вже третій атомний реактор після руйнівного землетрусу, який стався минулої п'ятниці. В результаті стихійного лиха загинули тисячі людей. Рятувальні операції ускладнює загроза поширення радіації. Японський уряд називає це стихійне лихо найбільшим із часу Другої світової війни. Про ризики, на які наражається Японія, і що переживають українці, які там опинилися, почуємо від Мар'яни Драч.
Вранці на японській атомній станції Фукусіма перестала працювати система охолодження третього реактора. Після цього вибухнув водень. Раніше були пошкоджені перший і другий реактори. Атомна станція не витримує наслідків п'ятничного землетрусу силою 9 балів, що спричинив і масштабне цунамі. В результаті сьогоднішнього вибуху 11 осіб отримали поранення, але сам реактор і його захисна оболонка не постраждали, повідомив секретар Кабінету міністрів Японії Юкіо Едано.
Вибух, як виглядає, того самого типу, що й на реакторі номер 1. Ми розпорядилися евакуювати людей, що живуть в радіусі 20 кілометрів від АЕС, а тим, хто ще не виїхав, наказали негайно зайти в приміщення.
Становище в атомній галузі Японії тривожне, заявив японський прем'єр Наото Кан. Але, за даними японської влади, загроза масштабного радіоактивного забруднення є незначною. Під час сьогоднішнього і суботнього вибухів стався менший витік радіації. Вітер поніс забруднену хмару в напрямку до японської столиці. Втім, метеорологи вважають, що вітер слабкий, і тому навряд чи радіонукліди дійдуть до Токіо. Тим часом мільйони японців вже третій день поспіль мають перебої з поставками електроенергії, води і харчів. Український фізик Іван Туркевич працює в місті Цукуба. Це 60 кілометрів від Токіо і понад 300 кілометрів від епіцентру землетрусу. Іван Туркевич розповів Радіо Свобода, що місцеві жителі реагують на все без паніки і добре підготовлені до наслідків землетрусу.
У кого не було води, ми допомогли наносити. Тут вони відкрили скважини, у них є просверлені в парках. Вони поставили ручні насоси. Тобто люди, які не встигли набрати води, вони можуть піти туди і набрати там.
На прилавках крамниць помітно менше продуктів, але ціни не піднімаються, розповідає український вчений, що працює в Японії.
Магазини стоять, ну так, процентів на 70-80 порожні вже зараз. Але тим не менше немає ніякої паніки, тобто люди там не кидаються, не бігають.
Тривають операції рятувальників, які сьогодні знайшли на північному і східному узбережжі Японії близько 2000 тіл. Таким чином, за офіційними даними, від стихійного лиха загинуло щонайменше 2800 осіб. Ця цифра не остаточна, адже десятки тисяч жителів Японії зникли безвісти. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Всі новини про події в Японії, про стан із жертвами цього стихійного лиха ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. В Україні сьогодні перший пробний рейс здійснила Київська кільцева електричка. Вона ходитиме існуючим залізничним кільцем столиці з початку вересня та має стати четвертою наземною гілкою метро. Про це заявив під час тестового рейсу віце-прем'єр Борис Колесников. Кільцевий маршрут майже вдвічі зменшить навантаження на гілки метро в Києві. Однак він створить певні труднощі для руху вантажних потягів, про це зазначають у «Укрзалізниці». Ці подробиці ми дізнаємося від Євгена Солонини.
Проїхати з одного кінця Києва в інший можна буде щонайбільше за 55 хвилин. Це стане можливим уже у вересні завдяки появі нового кільцевого маршруту міської електрички. На сьогодні столиця має лише один короткий маршрут міської електрички, який сполучає станцію метро «Петрівка» і житломасив «Троєщина». Запустити цей проєкт уряд та міську владу Києва змусили соцопитування, за якими пересічний киянин їде на роботу більше години, заявив під час тестового рейсу віце-прем'єр, міністр інфраструктури Борис Колесников.
40% київлян тратять на дорогу, на роботу.
40% киян їдуть на роботу понад годину, 20 – більш ніж півтори години. Тому наша задача – об'єднати станції метрополітену і зупинки транспорту за рахунок залізниці. У проєкті 19 станцій, з них 12 будуть запущені у вересні. Електрички ходитимуть з інтервалом 7-10 хвилин. Потенціал міської електрички сягає 200 тисяч пасажирів на день.
Доходить до 200 тисяч чоловік в день.
Борис Колесников повідомив, що вартість проїзду електричкою визначать у межах 2-3 гривень та інтегрують цей маршрут у систему метрополітену. Спочатку в кільцевому маршруті буде 12 станцій, а навесні наступного року їх має бути вже 19. Йдеться у проєкті розвитку міської електрички. Цього року 4 реконструйовані електропоїзди для цієї наземної гілки метро має виділити «Укрзалізниця». Ще 4 повинна закупити київська міська влада, розповів голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Звертаємося до залізниці, щоб вони такий проєкт по реконструкції так могли реалізувати, тому що це буде дешевше, і на цей етап нас це задоволить. Ми не можемо реалізовувати такі масштабні проєкти без підтримки уряду. Сьогодні така підтримка є.
Загалом проект оцінюють у 180 мільйонів гривень. Третина із цих коштів має надійти до початку осені. Залізничники згодні надати поїзди та свою мережу для курсування кільцевої електрички. Однак це призведе до відчутних змін у русі звичайних поїздів, які проходять крізь Київське кільце, повідомив Радіо Свобода керівник Укрзалізниці Михайло Костюк.
Це не є така просте питання, тому що все-таки тут буде рух грузових поїздів. І треба буде збудувати графік таким чином, щоб не мішати вантажним поїздам.
Є можливість пустити вночі вантажні поїзди?
Буде так збудована робота, іншого виходу немає.
Розробники проєкту розраховують, що кільцевий маршрут майже удвічі знизить навантаження на метро, повністю усуне тисняву у години піки, навіть дещо зменшить потоки автівок у центрі столиці до початку чемпіонату Європи з футболу. Про підготовку кільцевого маршруту електрички у Києві влада говорила впродовж кількох останніх років. Однак проєкт з різних причин щоразу відкладали. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У 2011 році кількість щасливих людей, які живуть в Україні, скоротилася з 65% до 63% у порівнянні з 2011 роком. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Соціологи відзначають зв'язок між рівнем життя та відчуттям щастя, втім, називають і інші чинники. Через що українці можуть стати нещасними і що їх робить щасливими, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
34% українців вважають себе однозначно щасливими і 29% – радше щасливими, ніж нещасними, свідчать результати соціологічного опитування. Це перше зниження рівня щастя в Україні, що відбулося за останні 6 років, відзначила заступник директора компанії, що замовила дослідження, Наталя Іщенко. Одним з визначальних факторів позитивного сприйняття українцями свого щастя є рівень доходів, сказала вона.
Багаті в Україні ніколи не плачуть.
Багаті в Україні ніколи не плачуть. Серед людей, що можуть придбати для себе все, чого вони захочуть, рівень щастя дорівнює практично 100%. Серед людей, яким не вистачає грошей, навіть на їжу, рівень щасливих є мінімальним, він становить 40%.
Водночас важливими факторами для щасливого життя, згідно з опитуванням, залишаються сімейні цінності, здоров'я, самореалізація, духовні потреби, любов і дружба, зауважив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. За його словами, фактор матеріального забезпечення громадян мав би менший вплив на результати дослідження, якби загальний рівень життя в Україні був вищим.
Щастя є соціально-психологічним механізмом, який породжується співвідношенням рівня забезпеченості, поділеного на рівень домагань, на те, що людина вважає нормальним, чого вона хоче, але після задоволення базових потреб, далі приріст грошей вже не впливає на рівень щастя. Коли людина має дуже мало чи бідна і стає трохи багатшою, вона стає більш щасливою, а якщо вона вже більш-менш забезпечена, то приріст грошей далі не впливає на рівень щастя.
Вимоги українців до життя ростуть значно швидше, ніж розвивається економіка. Відтак зменшується кількість людей, що відчувають себе щасливими, зазначила практичний психолог Світлана Барановська.
Потужним інструментом формування запитів виступають засоби масової інформації: радіо, телебачення, преса. Ними здійснюється інтенсивна обробка суспільної думки, його формування у людини. При цьому в однаковій мірі можлива реалізація як творчих, так і руйнівних завдань. У зв'язку з тим, що з 90-х років засоби масової інформації стали більш відкритими, відповідно й наші запити стали наближатися до європейських. Тому на сьогоднішній день запити середнього українця майже такі, як і запити середнього члена суспільства у Франції або ж Англії.
Крім того, соціологи запевняють, що рівень щастя також залежить від віку. Згідно з дослідженням, серед людей у віці від 18 до 29 років частка щасливих людей становить 58%. Серед старших за 70 років – лише 16%. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих Києва, чи почуваєте ви себе щасливими, і ось що почули сьогодні у відповідь.
Майже так, мабуть. Ну, є, мабуть, як декілька факторів, які заважають вже повністю бути щасливим. Іноді здоров'я, там, коли чоловік хворіє або дитина. Іноді, коли не вистачає грошей. На жаль, сьогодні без грошей, ну, майже нічого не зробиш, тому що харчування, там, море, подорожі, оздоровлення, ну.
Вважаю, що так. Сім'я, діти, онуки. Що ще треба людині?
Ну, щоб здоров'я було, знайти роботу, бо зараз її знайти дуже важко. Я вже на пенсії, військовий пенсіонер, але 750 гривень – то не є гроші.
Та я думаю, якщо є здоров'я, то все є. Я живу в цьому світі, а багато ж дехто не дожив до таких років. Щастя в тому, що я живу.
Гарна сім'я, брат, а також мій хлопець, щоб так воно і залишилось.
Може, не бачив я багато нещастя, тому я вважаю, що я щаслива людина. Я вже пенсіонер, більше пенсії, але у кого його просити? У депутатів, вони жадні.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Місцеві вибори в Росії. Єдина Росія лідирує в 12 регіонах.
Вибори состоялись в установленій законодательством сроки при високій активності избирателей.
У Білорусі колишній кандидат у президенти стверджує, що втік від КДБ. Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лефаря тепер буде проходити у Донецьку.
Раніше такого не було. Були дитячі конкурси, які проводились як в Україні, так і за її межами.
Про це і більше далі у нашій передачі, а потім «Ваша свобода».
Малий бізнес 2 місяці після Майдану запросили до студії. Це Олександра Кужель, колишня голова Держкомстату з питань регуляторної політики та підприємництва. Ксенія Ляпіна, заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, депутат від фракції НУНС.
А кого ми зараз втратили? Ми втратили тих підприємців, які просто реально не можуть перенести єдиний соціальний внесок.
Дійсно, цей указ вже потребував змін часом. І ми пропонували редакцію, що треба йти поступово, степ-бай-степ.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 14 хвилин, а у нас у «Свободі сьогодні» міжнародні теми. В неділю в Росії пройшли місцеві вибори. Вони відбулися в десятках областей від Чукотки до Калінінграда і стали, як кажуть, генеральною репетицією парламентських та президентських виборів 2011-2012 років. Опозиція каже, що голосування за кандидатів в 12 регіональних округах кишило порушеннями. З боку опозиції лунають закиди в фальшуванні виборів і брудній кампанії, яку провела провладна партія «Єдина Росія». Голова ЦВК Росії Володимир Чуров сьогодні заявив журналістам так.
Вибори состоялись в установленій законодавством сроки.
Вибори відбулися в установленій законодавством терміни за високої активності виборців і за високого рівня конкурентності. Загалом вони пройшли у спокійній обстановці, хоча їм і передувала гостра політична боротьба, в основному в рамках закону.
В основному в рамках закону.
Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
За попередніми результатами, Єдина Росія отримала понад 50% голосів в кількох регіонах. Тим не менше, результати цієї ж політичної сили одні оцінюють як успіх, а інші як провал. Чому, на вашу думку?
Ну, це залежить від того, з якого куту зору подивитися на результати Єдиної Росії. Вона дійсно виграла парламентські вибори у всіх регіонах Російської Федерації. Однак вона не змогла отримати більше половини голосів у 7 регіонах, а в Кіровській і Тверській областях партія влади отримала підтримку менш ніж 40% виборців. Враховуючи те, як працює адміністративний ресурс в Росії, яка інформаційна допомога сприяє Єдиній Росії, партії прем'єр-міністра Володимира Путіна під час парламентських виборів, можна сказати, що це не дуже задовільний результат. Однак мені здається, що проблема не стільки у відсотках голосів, які отримує Єдина Росія на виборах, а в тому, що вона збирається далі із владою робити. Це величезне питання. Відповідальність досі на партії влади. А таким чином вся відповідальність за соціальні проблеми, які існують сьогодні в Росії, за підвищення тарифів, за підвищення цін, за зниження життєвого рівня громадян також на партії влади. І якоїсь іншої сили, яка б могла стати альтернативою Єдиної Росії, просто не існує. і на політичній арені. Ми бачимо, що на другому місці багатьох районах Російської Федерації комуністична партія Російської Федерації. Якщо це цивілізаційна альтернатива єдиній Росії, ну то прошу дуже, у ліберальних демократів, так званої партії Жириновського і Справедливої Росії, також непогані результати. Однак нагадаю, що це партії також змонтовані в існуючу еліту. Їх теж важко назвати опозицією. Таким чином, ніяких реальних політичних альтернатив і стагнація.
Віталію, а все ж таки опозиція, який урок вона може винести з цих виборів?
Що, знову таки, це дивлячись на те, яку опозицію можна сьогодні сприймати як альтернативу. Парламентські опозиційні партії – це не опозиція, це частина великої політичної гри. Як бачимо, вони зберігають свою позицію досить небагато. Можемо навіть вважати, що у наступній Державній Думі Російської Федерації вибори відбудуться вже цього року, ми знаємо, у грудні, вони можуть навіть покращити свої позиції. А от не парламентська опозиція, її просто не існує на російській політичній сцені. І партія «Яблоко», і партія «Праве діло», яка, до речі, була створена при допомозі Кремля, вони виступили вкрай незадовільно на парламентських виборах. А от патріоти Росії, об'єднання, так мовити, правого характеру, може вважатися реально такою більш-менш існуючою на політичній арені.
Дякую, це була думка політичного глядача Радіо Свобода Віталія Портнікова, який був з нами на прямому зв'язку. У Білорусі колишній кандидат у президенти, звинувачений у справі про масові заборушення в день виборів, Олексій Михайлевич, повідомив на своєму блозі в інтернеті, що він є поза зоною досяжності білоруських служб безпеки. Те, що Михайлевич перебуває за кордоном, підтвердили його дружина та друзі. Білоруське КДБ поки що не коментує події навколо втечі особи, яка є під підпискою про невиїзд. Деталі дізнавалася Марія Щур.
Утеча чоловіка за кордон була несподіванкою навіть для дружини Михайловича Мілани.
У нас був на сьогодні вже розпланований день і медичний.
У нас на понеділок був розпланований день і медичні обстеження, і зустрічі з адвокатами, і все решта. Тож все змінилося дуже швидко. Я не знаю жодних подробиць, але наскільки я знаю свого чоловіка, коли він ухвалює якесь рішення, то має для цього серйозні підстави.
Має для цього серйозні підстави.
В останнє Мілана, яка залишилася у Мінську з двома доньками, бачилася з чоловіком Олексієм Михайловичем у суботу ввечері. Але вже у ніч на понеділок він написав у своєму блозі: «Мене викликають для проведення слідчих дій у КДБ. Я маю обґрунтовані підстави вважати, що з будинку КДБ я вже не вийду. Тому мене в КДБ не буде. Тепер я перебуваю у надійному місці поза зоною досяжності білоруського КДБ. Збираюся продовжувати роботу над припиненням катувань і визволенням усіх, хто незаконно утримується із політичних мотивів», говорить Олексій Михайлович у своєму блозі. На думку друга Михайловича Юрася Губаревича, який вже встиг поспілкуватися з ним через скайп, в Олеся, як називає його товариш, були серйозні підстави шукати притулку за кордоном.
Той удар, який він наніс по...
Той удар, який він завдав іміджу КДБ, був досить відчутний. В них не залишалося нічого іншого, ніж відмстити Олесеві за те, що він розповів на тій прес-конференції. Сьогодні його викликали для проведення слідчих дій. Цілком ймовірно, що сьогоднішній похід закінчився б для нього ув'язненням.
Затриманням і знову знищенням за крати.
Сам Михайлович та його друзі говорять про реальну небезпеку його життю. Олексія Михайловича звинувачують у масових заворушеннях у Мінську в день президентських виборів. Зі слідчого ізолятора КДБ його випустили під підписку про невиїзд.
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Неприємний інцидент стався з народним депутатом України від партії регіонів Володимиром Ландіком. Днями в Луганську автомобіль, в якому перебував нардеп, зупинили працівники ДАЄ. Водій депутата нібито перевищив швидкість. Між депутатом та правоохоронцями виник конфлікт. Намагався розібратися в тому, що сталося, Андрій Кузнєцов.
Автомобіль Володимира Ландіка наряд ДПС зупинив у суботу 12 березня. За словами правоохоронців, мерседес депутата перевищив швидкість. Даний факт підтвердив начальник обласного управління МВС Євген Польський.
Дійсно мав факт зупинки автомобіля, в якому знаходився народний депутат Володимир Іванович. Другий факт – швидкість автомобіля, в якому пересувався депутат, була 91 кілометр за годину при допустимій 60 кілометрів. Реакція співробітників ДАІ була абсолютно правомірною.
Також Євген Польський зазначив, що працівник ДАІ Олексій Косяков, який зупинив автомобіль депутата, отримав тілесні ушкодження і зараз перебуває в лікарні. В будь-якому разі, запевнив Євген Польський, у міліції проведуть внутрішню перевірку. Тим часом сам Володимир Ландік факт побиття інспектора ДАІ не визнає. За його словами, ні він, ні його водій даїшника навіть пальцем не торкнулися. Але в той же час депутат визнав, що дійсно попросив свого водія їхати швидше.
Молодий чоловік, інспектор ДАІ підійшов і каже: ви їхали 91 кілометр. Ну, я сумніваюся, що ми їхали 91. Ну, їхали і їхали. Добре. Водій жартома в нього питає, а ми ж знаємо, що нас, як правило, відпускають. Питає: що ми вам за це винні? Інспектор сказав, що це нам буде коштувати дорого. Тоді я відкрив вікно і сказав: я народний депутат, грошей вам не дам.
За словами Ландіка, працівник ДАІ відмовлявся складати протокол про перевищення швидкості, але й не дозволяв їхати й далі, вимагаючи гроші. Як зазначив Ландік, у нього є відео, яке засвідчує, що інспектор ДАІ не отримав жодних ушкоджень. З самим інспектором ДАІ поспілкуватися неможливо. На вихідних він перебував у неврологічному відділенні міської лікарні. Згодом його перевели у лікарню, яка підпорядкована МВС. Медики лікарень від коментарів відмовляються. Між тим, в обласному управлінні МВС запевнили, всі матеріали щодо інциденту направлені в міську прокуратуру. Натомість член парламентського комітету з питань депутатської етики Юрій Гримчак пропонує повернутися до використання на дорогах спеціальних приладів на кшталт приладу «Візир». На його переконання, це дасть змогу уникнути упередженості з боку правоохоронців і покарати людину за порушення правил дорожнього руху незалежно від її статусу.
Найкращий варіант – це перейти на те, що без участі інспектора фіксується правопорушення. І потім ти можеш його оскаржувати в суді, якщо тобі є така потреба. Але всі однакові на дорозі. Депутати, просто громадяни або судді, у нас теж недоторкання. І президент, в тому числі, зі своїм кортежем. А як тільки ми відмовляємося, тільки що всі однакові, от такі випадки весь час трапляються.
Сказав член Комітету Верховної Ради з депутатської етики Юрій Гримчак. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лефаря після 5-річної перерви відновлює свою діяльність. Наприкінці березня цього року в Донецьку конкурс відбудеться вже восьме. Організатори заявляють про найбільші в світі премії лауреатам конкурсу. А подробиці знає Олена Римовська.
Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лефаря у 1994-му заснував мистецтвознавець академік Юрій Станішевський. Таким чином дослідник прагнув привернути увагу України до імені відомого в усьому світі балетного танцівника українця Сержа Лефаря. Конкурс проводився у Києві раз на два роки, до 2006-го, коли несподівано призупинив діяльність. В оргкомітеті паузу пов'язали, зокрема, з фінансовими труднощами. Цього року конкурс балету повертається і пройде у Донецьку. Один із організаторів заходу, художній керівник Донецького театру опери та балету Вадим Писарев, обіцяє яскраве видовище і неабиякий розмах конкурсу.
Ми цей конкурс підняли на новий рівень. Це ігрові премії, які на сьогодні найбільші у світі. Також третій тур буде супроводжувати оркестр, тобто учасник, який потрапить до третього туру. Можливо, вперше в житті матиме змогу вийти і станцювати па-де-де чи варіацію з оркестром.
Загалом на конкурс вже надійшло понад 160 заявок на участь. З цієї кількості більшість – учасники з України. Однак понад 60 охочих – танцівники з 15 країн світу, в тому числі Росії, Казахстану, Італії та Японії. Директор Київської академії танцю імені Сержа Лефаря Андрій Лягущенко розповідає, що конкурс поповнився новою номінацією під назвою «Пті Серж Лефар» для учнів балетних шкіл 12-14 років.
Раніше такого не було. Були дитячі конкурси, які проводились як в Україні, так і за її межами. Але це, так би мовити, трошки речі в собі, бо на них приїжджають тільки учні хореографічних шкіл, і вони змагаються між собою і не бачать інших, не бачать більш старших колег.
Організатори також заявляють про чи не найбільші у світі премії лауреатам. Так, наприклад, гран-прі складе 20 тисяч доларів, в той час як у більшості міжнародних конкурсів ця винагорода не перевищує 10 тисяч. Загалом преміальний фонд конкурсу – 110 тисяч доларів. Цю суму надає благодійний фонд Вадима Писаря Державотворчий Олімп. Підтримувати міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря цього року буде і Міністерство культури України. Його очільник Михайло Кулиняк каже, що таким чином міністерство долучається до відродження класичного мистецтва в Україні.
Я займаюся тим, що я задекларував на початку, як я прийшов міністром. Я буду прикладувати всі свої сили, щоб класичне мистецтво в Україні зайняло то місце, яке воно займає в Європі і в світі.
Сьомий міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря розпочнеться у День театру 27 березня і триватиме до 2 квітня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник, дякую вам за увагу. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. А залишайтеся з нами, наші передачі продовжуються.